kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dhamaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa heebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruuj Ra'iis ee dowladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. Markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda Turkiga, waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhamaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeya laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa hadda.
Walaal, waa mahadsan tahay adigii iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wadadan waxay mid badeer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wajiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-meeyadii laga soo gaaray xoogaa xakada ayuu galay, waayo Soomaaliya markaas waxay qaadatay shuuciid waatay noqotay macnaheedu wadaag waatay ay raacday. balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii loo leedahay jiray structural adjustment programs-ka iyo macnaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen, balse dagaalada dee markay dhaceen haddana hakada ayaa dib ku yimid. kadib wadada Soomaaliya waatii dagaalka sokeeye ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadda saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen. waxyaabihi ugu horreeyo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. kadib markii kumeel gaarka laga baxay 2012-kii, 2013-kii waatii Soomaaliya ay la heshiisay Soma Oil. kadib oo ay sameysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah sameysay. kadib 2022-kii ayaa haddana Soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. ilaa iyo hadda 2 sano ugu dambeeyey xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. shirkadii Coastline waxaa lala galay 7 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. sidoo kale shirkad Turkiga ah, shirkadii Liberty iyo Gulf Sam, 3 sano waxaa lala galay in 3 block oo in shidaal dhul ah, dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo. soo marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara Soomaaliya laga helo. Nuur,
waaye hadda waxaan la socnaa in dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruuj Ra'iis. marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xirtay 25-kii bishii Oktoobar. waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 blocks oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore ee aan kaga aruurinay oo ahayd 2D-ga ahayd. marka uu dhexeeyo 2D-ga 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo, muddo sanad ku dhawaad ayaan filayaa inay qaadanayso. kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo. marka kaa uu soo dhammaado ayaa haddii la yiraahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto, markaa ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo. ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo waxa la sameyn doona wax la yiraahdo qiimeyn, markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jiro, inta uu leegyahay, siduu ganacsi u geli karo iyo waxyaaba lamid ah. Marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi Turkida ee la siiyey in uu ganacsi geli karo iyo sida looga faa'iidi karo, markaasaan ogaan doonaa haddii la yiraahdo.
Waaye laakiin in la soo gaaro maarata marka ugu horeysa ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan. Marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa?
runtii in kheyraadka Soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed, muhiim u ah. Macno badan ma samaynayso kheyraad ayaan leenahay balse aan ka faa'iidaysanayn, waxaanna ma samaynayno sababta Soomaaliya dhaqaalaheeda aad buu u liitaa, haddii mucaawinaan faqri loogama bixi karo. Marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadka kalluumeysiga oo badda ku jiro, waa arrin aada u fiican, waana waxyaabaha keeni karo waxaan loo yaqaan macroeconomic trigger, ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha uu hor ugu socdo. Marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday, balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahanahay inaan ka heshiino, inaan diyaarsano. Industry-ga waa industry cusub, waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya Turkida iyo waxay sameynayaan, balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn. Marka maadaama ay tahay industry cusub, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano aqoontii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano shuruucdii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano farsameyaqaanadii, waxaan u baahanahay sidii maalgelintii, waxyaabo fara badan ayaa u baahan industry-gan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed in aqoon u helaan, wacyigelin u helaan, baarlamaanka laftiisa inuu fahmo waxaan sida u shaqeeyaan. Marka shaqo badan ayaa noo taalo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican ugu faa'iidaysano.
Waaye haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo, maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday?
runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa. Marka ugu horeysa, hadda sidaan kuu sheegay, marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa, marka waxaan ka hadlaynaa haddii la yiraahdo horraanta 2026-an ka hadlaynaa. Markaas ayaa haddana waxaa loo gudbiyaa macnaha in ceelki la qodo, drilling waxa loo yaqaana la sameeyo. Marka waxaa ku xigi doona wax la yiraa appraisal oo ah in la qiimeeyo waxa meesha ay ku jiraan intay leedan yihiin. Marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay, waxa ku jirana ee ganacsiga, markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saartaankiiba. Soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah, balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo, intaas waa inta ay macnaha shirkada shidaalka iyo Turkida ay qabanayaan, balse laakiin anaga la dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawshaa socoto inaan isu diyaarino. Sababto haddii aan isu diyaarin wayno, dee waxaa dhacaya de inaan ka faa'iidaysan wayno, sababto ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqa waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa. Haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas, waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay. Shuruucdii waa inaan u diyaarsanahay, ayaga waa inaan la xisaabtami karno, regulationskii duljoogtaynta waa inaan samaysan karno, macnaha aqoontii waayo aragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtamayna waa inaan diyaarsano. Marka dhankeena lasugeena shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kare shaqada ay ka wadaan qolooyinka Turkida.
Waaye dhalinyarada marka Soomaalida maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo, dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragta u baahan khibrad, marka fursad intee la eg ayaa ugu banaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaas shidaalka?
heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yiraa local content, macnaha marka la qorayo waxaa jira wax la yiraahdo local content oo ah macnaha qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo. Marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qor, maan arkin, balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna macnaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ay u leeyihiin dadka deegaanka, ama ha noqoto shaqada, ama ha noqoto horumarinta, ama ha noqoto macnaha waxaasoo dhan. Marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa, kaas ayaan qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan. Balse ugu macnaha maaha oo keliya qodidda shidaalka keliya waxa dadka fursada ka heli karaan, macnaha waxyaaba badan waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama macnaha agabsiintii ha noqoto, hoteeladii ha noqoto, maqaacidii ha noqoto, meelaha entertainmentiga ha noqoto, bangiyadii ha noqoto. Soo marka waa industry dhan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo. Soo marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay inaan diyaarsano.
مدرم محمد مختار وما حسنت هاي خدك يوجر دور كي دقيستياش أيان قلت دونا دقيستها وقول رأي أيان جعلها إنا نسود ويو
مرعيقو وامي ولد مسعد دبري وشوك تنمد قل دقل أهد بانو السلام يا دمان لانت أفسو مارك إفيو إيه تاديها برمامشك إيه وزير كوري بطرولك محمد مختار وزير وحا كويدين لها سؤال أه نسان ويد أكسون هاي ماشي شدان كالغوغو دي وابد قده هيدا لون يرادو مركا ما دام أي بد جوده هاي ماش وحلقة قضية فرصة شغل ما أهل الكلام صي ما عرفت هل كنت تجي لهاين أو أي فرصة شغل كه لهاين ما دام أي كده وانت هاي دنك كلا بيرد أما هسنتي نمانت
وسؤال شيء حدا أو كلا أي لم تاي وح بدن وح كل حريهن هشيس كلا لقى ليش كده شدال كقديسة markii la la galay heshiiskan loo yaqaan wadaag wax soo saarka local contentiska waxa lagu cadeeyay horta wax badan ku xiran yihiin waa mid labaad laftigeeda wuxuu ku xiran tahay aqoonta iyo waayaragnimada dadka markaas shaqada raadinayo ogow maanaada shaqo ugu ma siin karo qof kaliya waa Soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabto shirkadda shaqada qabanayso sababtoo ah shaqooyinka noocan waa shaqo highly skilled ah waa shirkad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka raadsanaya laftiisa waa de inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu hayso marka runtii shaqooyinkana ma aha kaliya wax laga qabanayo ee platformka ama macna meesha ciyaalka laga qoday maaha waxa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimaha administration-ka kamida arrimaha IT-ga kamida data management-ka kamida marketing-ka kamida negotiation-ka kamida shaqooyin fara badan oo waxa jirto oo shidaalka ku wareegsan jirto oo aan markaas ahayn ciyaalka la qoday kaliya soo marka dhalinyarada kuwaasna way ka qaadan karaan marka waxa muhiim ah وقد إنجليش كده إن قفقي ده وصف عنو يقانو وحيران جبران سيقول كله وصف عنو يقانو مركب مهلا بدن على جسوا قري كلا عرماه شذال كريه معها إنه قفقة بترول من جنري ويهاي أما بس جيوستانس كريه ويتان قصب معه
وتهي وزير وحاسنا دون يدقست كله إن وسؤالشان كويديو صدق ولا ورمة
جيجو عبد القادر علي وجوجا مقدسه qabiirka waxaan weydiinayaa walwal waxa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arintaas sidee ayaad u aragtaa sidee kula tahay
runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo diwa waxa keenaba markii aan ka bixinay dastuurkeena kubeengaarka 2012kii in go'aan laga gaari waayo oo la yiraahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo goboleedada waa tii heshiiskii baydhabo ee 2018kii lagu gaaray wadaaga macnaha qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhameystiran walaakin waa mid bilow fiican waxaan u baahanahay inaan kaas dhameystirno marka iyo inaan samaysano hay'adihii ka bilaha macnaha ay ka mid tahay hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa hay'adaha isla xisaabtankii korjoogteynta macnaha in heshiisyada marka la gaaray ay yihiin heshiisyo macnaha daafuran marka waxyaabo badan ayaan u baahanahay si khayraadkaas aan u keeno colaad cusub marka hadii la yiraahdo waxaan filayaa sanadada soo socda inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu kheyraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaha dib u dhac ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqalgeliya qaranimadii wadajirka soomaaliya
waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iideysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyay oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhexleen
waa jirtaa taariikhaha macnaha wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'iidin wadamo shidaal helay oo ka faa'iiday oo hor u socday wax walba wuxuu ku xiranyahay hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxaa kamid a waa Norway annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamula waxaa kamid a hadda Dubai oo kheyraadka inta heshay ka faa'iidaystay infrastructure-kii iyo waxyaabihii u baahnayd ka samaysatay horena wuu gudubtay wadamaha waxaa jira shidaal helay oo dee aanan wax badan ka faa'iidin waxaa kamid a Chad oo kale kamid a Nigeria hadda tusaalaha loo soo qaataa kamid a caalamka macnaha shidaalka ugu horreeya waxaa laga helay 1965-tii nasiib darre ilaa iyo hadda oo la joogo dadka Nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayaan saf ayay u galaan ka shidaalka marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii Nigeriinta ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya marka waxa ku xiran tahay hadda sida loo maamulo. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ama ha noqdo kuwa federaalka ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn shidaal ahayd, macnaheedu maaha in kheyraad uu imaanayo ama dakhli uu imaanayo haddii si xun loo maamulo, balse waxaan rajaynaya in si fiican loo maamuli doono.
Waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda berigusa ma ku jiraa shidaal badan inta aad la socoto?
Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa berigii badda, balse deesaan ognahay Soomaaliya hadda waddanka markay imaado amniga, markay imaado waxaan loo yaqaanay infrastructureka, waxyaaba badan ayaa weli naga dhiman oo aanan diyaarsanayn. Marka waxaan is leeyahay arrimahaasa waxay keenayaan in hadda culayska la saaro iyo maanaha taalitaanka haddii bada shidaal la helo in la dhoofiyo, waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo galo dibariga. Marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda.
Wagar, marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xigi doona ayaad isleedahay inta aad ka warqabto?
Haddii kheyraadka Soomaaliya joogo mid kamid weynbato shidaalka maaha midka keliya, sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay, waxaan leenahay xoolaan leenahay, kaluumayaasi aan leenahay, hawo fiican ayuu Ilaahay na siiyo oo waxyaabaha renewable energyga laga abuuri karo, meelo dalxiis loo imaan kara jiro. Mana marka laga hadlayo kheyraadka dabiiciga oo dadku waxaad umaleysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka, laakiin kheyraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay waa badan yahay. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano. Kow, midda kalena dee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaheedu loo baahan yahay in gacmaha la iskor saarto oo shidaal la sugo oo balse, laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano, sababtoo shidaalka waa wax kooban, muddo kooban ayuu soconaya, wax walbo meel laga qaaday waa dhammaanayaan. Balse laakiin waxyaabo kale waxaan Ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay kamid tahay macnaha dee meesha aan ku naalo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka, meel istraatiiji kamid ah, macnaha dabeylaha Soomaaliya ka dhaco cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo, meelahana hadda aan sheego dalxiiska ah, xoolahan Ilaahay na siiyo, kaluumeysiga Ilaahay na siiyo. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay in dhaqaalahaas guud sidaan kaga faa'iidaysanayn inaan samaysano. Intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryare soo koreeyo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence kusoo korortay IT-ga manaha uu lafdhabar u yahay, waxaasoo dhan ayaan u baahanahay sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn inaan u diyaar garowno. Balse aysan naga noqon keliya shidaala la sugaa marka shidaal la helana dee sida carabtiyan qamiisi inta gashanaan macnaha dee lacag aan iska helayna.
Waa garta waaye. Ugu dambeyntii, shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha?
Haddii waxaan aada ugu celcelinaa haddii si fiican loo maamulo, fursad Soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in macnaha dhaqaalaha dowladda soo gelaya uu kor u kaco. Haddii dowladda dhaqaalaha soo galay uu kor u kaco, dowladda waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto, inay macna waxbarashada wax ka qabato, arrimaha caafimaadku wax ka qabato, horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii la midka ah ay sugto, in shaqo abuuris ay samayso, in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho. Taas waa midda koowaad. Midda labaad, macnaha waddanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa waddan dakhli soo galo. Waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska ayaa hoos u dhacaya. Soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya, balse laakiin faa'iidooyinkaasi badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano, daafurnaan la imaano, sidoo kalena industrygan cusubna aan isu diyaarino.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore. dhegaystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.